Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Stella kai Calvin Cope en Berkeley usono scribis por ke ni raportu pri la vivo kai penso de Edmond Privat, kiu estis membro de la Kvakera Societo. Giuste ili deziras konigi al la esperantistaj kvakeroj, kiuj kunvenos en la 69a Universala Kongreso en Vancouvero, ne conata in aspectoin de la activezzo de ilia sam religiano.
Facte, shainas al ni ege interesse foie rapporti pri la religia sinteno de Edmond Privat, char tiu quakerismo objectivema cae sen compromisse curage daure vivas. Gi necessis influi novain generatioin da esperantistoi, quancam la studindai textoi daure restas prescau ne alireblai pro elcerpigio.
En la lingvo Esperanto, la fundamenta verco por intimigi cun la profunda penso de Edmond Privat estas tiu kiu ricevis la titolon Interpopola conduto. Per unua citajo el gi, jen kion Edmond Privat scribis pri la quakerismo.
La estontezo appartenas al tiu credo kiu pregios per agoi utilai al ciui. Cio gravas, tio estas pli multigi la experimentoin pri paco cae justezo. La vortoi mem ne havas ec senson sen aplico viva. Plei trafe predicas la quakeroi au amicoi, char ili silentas cae nur agas tiel kiel ili desirus ke ciui agu. Ili ancau ne attendas, ili tui comenzas. Templon au pastron ili ec ne havas, sed ili rifusas mensogi, exploati au militi, cae iras volonte helpi al ciui construantoi de pli bona mondo, egale ciu mahometanoi, ciu hebreoi, ciu budistoi, ciu sendiuloi. La Samaritanon amas tiui silentai cristanoi. Sian ateston ili scribas per spertitai provoi, acquiritai cutimoi, cae secvitai exemploi. Pli ol ciai predicoi gi efficas. Cia homo, cia popolo vi volas mem esti? Cian mondon vi desiras cun crei? Al cia homaro vi sopiras, portie cun vivi felice cae egalece? Montru vian ideon per via ag maniero de progresso al progresso. Jen practica baso de tut monda catechismo por homoi cae statoi.
Oni ne povus pli bone prescribi la quakerismon de Edmond Privat. Venontan semainon ni revenos al gi per citajoi el alia fundamenta texto quiun ni traducos el la franca lingvo. Temas pri conferenso quiun Edmond Privat faris la 22 de septembro 1940 al la amicoi de la amicoi. Tio estas al la amicoi de la quakeroi, quiui estis convenintai en la Svisa villaggio Stalden. Franz Lingve tiu conferenzo aperis sub la titolo Liberté doctrinale e sincerité, quion ni esperantigas quiel eble plei fidele per creda libero cae sincero. Temas facte pri tes aro, quiu iel rememorigas la vercon Homaranismo de Ludovico Zamenhof.
Estas nedubinda facto che la religia penso de la autoro de Esperanto multe influis lian biografon. Ni ne forgesu che unua foie, tiu quiun onitiam nomis la maestro, conigis sian profundan penson en Genevo ocase de la dua Universala Congresso, quiun giuste grand parte organisis la decsepiara Edmond Privat. Estis la iaro 1906, cae la Zamenhofai ideoi anonime aperis sub la titolo Dogmoi de Hilelismo.
Jen ni citas el tiui dogmoi de Hilelismo eroin quiui daure reechas en la vercoi de Privat. Audu.
kiel fundamentan legion de mia religio, mi rigardas la regulon agu cun aliai, tiel kiel vi desiras che aliai agu cun vi. Kai auscultu ciam la vocion de via conscienzo. Cion alian en mia religio mi rigardas nur kiel legendoin au kiel religiain moroin. Fino de la unua citajo.
Edmond Privat ofte revenas al tiui religiai moroi. Li ec identigas la nocion moralo al tiu de aro da moroi au de mor aro. Ni citu tipan frason tiu rilate.
Patriotismo estas cun metajo el revolucio cae conservemo. Similai elementoi crescigas novan moralon au moraron.
Ce Privat, kiel ce Zamenhof, la nocioi patriotismo cae religio cun gluigas en unu tuton, kiel ni vidos. Sed unue ni re citu el la Zamenhofai dogmoi de hilelismo, kiui tiom influis la junan Privat.
La essenzo de ciui religioi estas la sama, cae ili distinguigas unu de la alia nur per legendoi cae moroi, ciui ne dependas de persona electo de homo. Tial mi conscias che oni neniun povas laudi, nec mal laudi, pro lia tradizia religio, cae che bonai au malbonai agoi de homo dependas ne de lia religio, sed nur de li mem, cae de la circonstanzoi de lia vivo. Cae char la religiae moroi, ciui presentas la solan differenzon inter unu religio cae alia, cae la solan causon de religia malamo inter la homoi, estas donita ne de Dio, sed de homoi. Tial mi devas cun helpi al tio, che per constanta reciproca comunicigiado de la hilelistoi de diversai religioi, la divers formai religiae moroi de ciui hilelistoi iom post iom cedu la locon al moroi comunai, neutrale, homai. Fino de la citajo.
La franclingvai vercoi Sagesse de l'Orient, Orienta Saggio, cae Vision d'une jeune femme, Visio de iuna virino, donas sub formo romana vivon al tiui Zamenhofai tesoi. Edmond Privat en tiui ci libroi quasau malcovrigas alla legantoi che la essenzo de ciui religioi estas la sama, ciam forestas la legendoi cae la moroi. En venontai elsendoi ni traduce citos el tiu catechismo de neutrale homa religio.
Sed hodiau ni revenu alla libro Inter Popola Conduto, jen citajo pritio kion Edmond Privat nomas la naziana religio.
En la dudeca centiaro post Jesu Christo, Asio pruntas el occidento ties cefan credon.
Ne cristianismo gi estas, sed naziismo. Tiu credo rigardas la staton quasau corpon, cae la patrujon quasau animon.
Unua patrujo del infano estas la patrino. El sci li apartigas cun timo, cae ec conscias mal rapide pri existo sendependa. Ciam li aciris tiun illusion, li jam devas gin perdi.
Unue familio, poste patrujo. Al gi li devas reporti la filan amon, cae la sopiron al varma rifugeio.
Se venos milito, li devos al la patrujo la vivon mem oferi. Lau tiu mesurilo, jam li comprenas che tio estas la cefa religio circa uli.
Ciu credo plei multe postulas, tiu plei multe gravas.
Nazian conscion oni culturas en lerneio, en pregeio, en la heimo, en gazetaro, en armeo. Pergi la homo super si mem altigas. Pergi li partoprenas en estajo mult obla cae dia.
Nascigia tero farigis templo, gepatra lingvo quasau comunio, nazia flago quasau sanctajo, stata himno quasau pregio, cae milito iam ofero sur altaro. Fino de la citajo.
Profet Tone, kiel Zamenhof, Privat critique observas kion faras la homoi el sia dio nazia.
lia observado shocis la esperantistoin, quiui restis nazicredantoi, kiel la dogmoi de hilelismo shocis la doctrinuloin. Protio, la libro Interpopola conduto de Edmond Privat ne ofte trovigas en la libroi quiuin oni devas coni por successi en esperanto examenoi. Oni preferas paroligi la examenatoin pri malpli tabuai temoi ol la naziana religio.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon rapportis pri la quakerismo de Edmond Privat. Gis reaudo.